tie zīmējumi, ko viņš ir radījis 70. un 80. gados, nu, ir tādi, ka es pat varētu atļauties teikt, ka es otru tādu zīmētāju nezinu latviešu mākslā ar tādu talantu.
Līdz ar to, nu, izstādes kuratora Ieva Kalniņa pievērš uzmanību ārkārtīgi smalki izstrādātajiem māra ārgaļa zīmējumiem, taču tie ir tikai viena daļa no šī mākslinieka kopumā ļoti daudzpusīgā un bagātīgā veikuma. Viņš gleznoja, veidoja grafikas, litogrāfijas, plakātus un fotokolāžas, apgleznoja interjerus un darbojās vēl citās jomās. Viņa rokraksts un radošā doma visbiežāk neiekļāvās standarta rāmjos. Iespējams, tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ viņa dzīves laikā bijusi tikai viena viņa personāla izstāde. Skatām toreizējā planetārijā 1978. gadā.
Šajā pašā personāla izstādē ir pirmās instalācijas latviešu mākslā. Tiešām chronoloģiski viņas ir pirmās, tā kā viņš arī pat, nu, vienkārši tādā hrestomātiskā nozīmē ir ļoti svarīga persona, ja, kurš pirmais atļaujās pārkāpt kaut kādas eksistējušās normas un veidot šīs te instalācijas un interaktīvas objektus.
79. Gadā Māris Ārgalis izveidoja jaungada grafismu sēriju, kam uzmanību pievērsa Valsts drošības komiteja. Sērijā iekļāvās oriģināla dizaina jaungada apsveikuma kartītes, kurās apspēlēts gaidāmais pērtiķa gads, bet čekai aizdomīgi liela šķita šīs sērijas tirāža, kā arī vēl citi aspekti.
Tur bija moments arī tāds, ka tur tajā spērtiķa atveidos inkriminēja viņam tā kā Brežņeva kritiku vai izsmiešanu un olimpisko spēļu, tuvojošos olimpisko spēļu Maskavas izsmiešanu.
Pēc šī notikuma Ārgalis pazuda no mākslas publiskās vides. Viņš turpināja darboties tēva mājās, kur iekārtoja savu sietspiedes darbnīcu. Plašākā sabiedrībā Māra Ārgaļa vārds atkal parādījās līdz ar viņa darbošanos banku sektorā 90. Gadu sākumā. Viņš bija Lainbankas viceprezidents un Tautas bankas prezidents. Tām bankrutējot, viņš uz nepilnu gadu tika apcietināts un turēts izmeklēšanas izolatorā kopā ar kriminālu noziedzniekiem, kā uzskata Ieva Kalniņa pēc šī publiskā un personiskā pazemojuma viņš salūza.
Kas tiešām, es domāju, būs visiem pārsteigums, nu, kad ir šie te ap 130 ārgaļa cietuma zīmējumi, kuri tiek eksponēti pirmo reizi. Es tā pieļauju arī, ka tajā cietumā, nu, viņam tā mākslinieka būtība arī bija tas, kas viņam bija jāizmanto, lai vienkārši tur izdzīvotu un varētu pārdzīvot šo laiku. Nu, tur jau man pat īsti negribas komentēt neko, tur ir vienkārši jānāk jāskatās.
Izstādes iekārtojuma līdzautori ir arī Māra Ārgaļa dzīvesbiedre Anda Ārgale un dēls Jānis Ārgalis, kuri abi ir arhitekti. Arī viņi akcentē Māra Ārgaļa spēju no atšķirīga redzes punkta lūkoties uz mākslas un arī dzīves kopsakarībām, un šādi cilvēki ir nērti jebkurai sistēmai.
Viņš vienkārši latviešu valodā teikt tālredzīgs, bet, nu, man liekas, ne tikai tālredzīgs, vienkārši viņš juta to sistēmu, kurā viņš dzīvo, tāpat kā mākslā, tā arī dzīvē, ja, jo dzīve un māksla, un vienalga, viņas jau nav atņemamas viena no otra vai saliekamas, viņas vienkārši dzīvo ar to cilvēku kopā, un tā tas ir.
Man personiski, protams, tā neiekļaušanās sistēmā es vairāk simpatizēju, un kas liekas kāreiz arī tagad aktuāls priekš manīm, varbūt arī priekš daudziem citiem. Tā kā tas ir galvenais un ļoti interesanti saskatīt tās tēmas tādos vecos darbos. Tas, man liekas, interesantākais.
Izstāde Māris Ārgalis pieneceļš veidota chronoloģiski. To aizsāk Rozentāla skolas perioda darbi, tā iziet cauri ļoti dažādajiem Ārgaļa radošajiem posmiem un noslēdzas ar projektu, kam viņš veltīja pēdējos dzīves gadus, un proti tas bija pētījums par finanšu tirgus psihotehnoloģijām. Izstāde atklās trešdien Rīgas mākslas telpā. Baiba Kušča, Latvijas radio.